Tai labas vakaras, smagu, kad susirinkote paskutinę skaitimų sesiją. Jeigu praleidote pirmas sesijas ir aš truputį priminsiu, su kuo ir apie ką jos buvo, jos bus taip pat audio formatu, tai praleidot turit jau progą ir turėsit dar pasiklausyti. Tai skaitimus atidarėme su Egle Kačkutė Hagan, su kuria pasižiūrėjome į Karlą Gruodis sudarytą feminizmo ekskurso antologiją ir pasigilinome į Ellen Siksu tekstą Išėjimai, kuris tapo tokia teorinė prieiga ir tokio aiškinančių tekstų, kas yra iš vis moterų literatūra arba moterų rašymas, kam ir kodėl jisai yra reikalingas ir kodėl tokie vakarietiški tekstai atsiranda Lietuvoje tik tai 95 metais ir kodėl Karla Gruodis nusprendė juos čia atvežti ir kartu su kolegiam išversti, plus parašydama įvadus. Toliau turėjome svečiuose Nataliją Arlauskaitę, su kuria turėjom tokį akademinį pjūvį ir žiūrėjome į straipsnių rinktines, kurios išėjo pavadinimu Feminizmas visuomenė kultūra ir tai buvo tokie pirmieji leidiniai Lietuvoje, kurie antraštėje turėjo ryškų pavadinimą Feminizmas ir žiūrėjome, koks akademinis feminizmas radosi 10-ame dešimtmetyje ir susipažinome taip pat artimiau arba retrospektyviai su Ivanauskaitės Jurgos kūriniu Ragana ir Lietus, kuris tuo laiku, kada išėjo, buvo labai kontroversiškas ir įvairiai priimtas ir nagrinėjome, kodėl taip nutiko. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad pasižiūrėsime į Kavolio knygą Moteris ir vyrai lietuvių kultūroje. Tai buvo paskaitų ciklas, kurio pagrindu buvo parašyta šita knyga ir mūsų šiandien pas mus svečiuose Solveiga Daugirdaitė, kuri amžininkė dalyvavo paskaitose ir padėjo, suredagavo šitą knygą. Labai laukiame Solveigos, todėl labai džiaugiuosi tiek Natalija Arlauskaitė, tiek Egle Kačkutė savo pristatymuose vis sakė, atvažiuos Solveigą, jūs jos paklauskit. Tai buvo antroji feministinė banga, paklauskit, kaip prasidėjo šitie būreliai, ką tai reiškia, tai labai džiaugiuosi, kad Solveiga Daugirdaitė yra čia. Nežinau, kiek plačiai reikia pristatinėti, turbūt daugeliui gerai žinoma, bet tai yra literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotoja, išleidusi nemažai knygų ir straipsnių apie moterų literatūrą, feministinę literatūrą. Tai tikiuosi, bus įdomus vakaras ir tikrai turime galimybę paklausti apie 10-metį ir feministinės intervencijas tuo metu. Tai kviečiu.
Dar kartą labas vakaras. Ruošiausi kalbėti apie Kavolį, bet visiškai nesiruošiau nieko kalbėti apie 10-metį. Tai jeigu ir klausit, nebūtinai prisiminsiu, aš taigi užklausta dažnai neprisimenu, tik paskui atsivinioju atmintį tam tikrai siūlas. Ir kitas dalykas, kas man atrodo svarbu ir ką aš kart noriu reaguoti, aš nelabai domiuosi arba nelabai girdžiu, kaip dabar yra kalbama apie tą 10-metį, bet jeigu yra toks mitas, kad buvo laisviau, tai sakyčiau, kad tai ne mitas. Mano įsivaizdavimu tai yra tiesa. Išoriškai, žinoma, tas laikas buvo siaubingas materialiai. Todėl, kad pirmiausia reikėjo galvoti, kaip išgyventi. Atsukus čiaupą nebėgo karštas vanduo, atlyginimą užtekdavo vienai savaitei. Vaikai metė mokyklą sakydami tėvams, čia mano, aš dar sugebėjau baigti 90 metais universitetą, o mano, pavyzdžiui, draugių, jaunesnėjų broliukai, ypač broliukai, žinoma, tiesiog metė mokyklą vyresnėse klasėse, arba metė universitetą sakydami tėvams, tai gerai, turite jūs tos diplomus. ką jūs turit, va pažiūrėk, va bičias ten mašinas varinėja, arba ten metalus vežioja, pažiūrėk, kaip jis gyvena. Iš tikrųjų, aš įstojau doktorantūrą, kokiais 95-ais ar 96-ais metais, ne dėl to, kad aš būčiau kada nors apie tai bent pagalvojus, o dėl to, kad na, toks buvo protingas žmogus, Vytautas Kubilius, Andriaus Kubiliaus tėvas. Jis buvo literatūrologas, žinomas ir man tai tebėra iš tikrųjų didžiausias autoritetas. Na, jis ir vienas iš VDU atkūrėjų ir tiesiog ieškojo, kas galėtų stoti doktorantūrą, nes aš suprantu, kad niekas nestojo. Ir mano kolegė, kuri jau buvo apsigynusi iš senosios literatūros, nei mane gatvėje susitiko, sako, Kubilius klausė, tu nestotum į doktorantūrą. Galvoju, durna kokia, ką jūs šnekai. Ir antrą kartą aš iš jo sulaukiau to paties klausimo ir nebelaukiau, kažkaip man atrodė, na gėda, kažkaip prieš Kubilių. Jeigu Kubilius taip sugalvojo, tai aš turiu mesti darbą. Ir stoti tą doktorantūrą, aš nelabai suvokiau, kas tai yra. Aš niekada negalvojau apie akademinę veiklą. Akademikai man atrodė tokie žmonės, kurie neturi talento, bet na, sėdi ir kažką išsėdi. Tikrai žmonės be fantazijos, tokie, na, triusliai, tai irgi neblogai, bet na, aš tikrai gyvenime negalvojau, kad turėsiu su jais ką nors bendrą. Tai va, ir aš nelaukiau to trečio paklausimo, kol mane pasieks, ir aš pasakiau, gerai, tai ką aš turiu padaryti. Stojamųjų egzaminų nebuvo. Žinoma, nereikia sakyti, kad stipendija buvo, bet ji buvo tokia, kad nežinau, ką ten galima su ją buvo veikti. Žodžiu, na tai tikrai nebuvo ta dabartinė stipendija, kuri yra vis dėlto atlyginimo dydžio. Tai žodžiu, nei piniginės, nei kažkokios moralinės satisfakcijos ten tikrai nebuvo ir apskritai ta doktorantūra buvo, na visiškai kitokia, nebuvo jokių stažuočių, nebuvo, kaip aš dabar priklausau doktorantūros komitetui, tai truputėlį, na, žinau, nebuvo numatoma lėšų, kalbos nebuvo, minčių nebuvo, kad būtų numatomos lėšas, kurias va, dabartiniai doktorantai jau gali panaudoti patys, pasirinkti, kokiu būdu išleisti. Nu, žodžiu, tai kažkoks kitas pasaulio šio požiūriu buvo. Ir taip aš atsidūriau doktorantūroje ir man ilgai buvo gėda pasakyti, ką aš veikiu, nes man skambėjo maždaug taip, lyg ir nors sakyčiau, aš balerina. Tai, bet na, gyvenimas yra pilnas paradoksų. Tai čia iš tokių linksmesnių istorijų. Bet laisvumo tikrai ir drąsos buvo daug daugiau ir netgi dabar, kai kolegės pasakė, kad bus įrašoma, aš galvoju, tai reikia truputį liežuvį prikasti. Ar ne, nes nežinai, kas išgirs, nežinai, kas supiks, nežinai, kas į teismą paduos už garbės ir orumo įžeidimą. Tai tam laimingam dešimtmetį nebuvo tiek technikos ir iš tikrųjų tos laisvės ir vilčių, kad bus kitaip ir tas pasaulis veriasi ir tas pasaulis yra puikus, buvo daug daugiau, nes žiūrėkit, nu, mes apėjom tam tikrą ratą švytuoklės principų, dabar tas pasaulis veriasi, mes jo bijom, mes statomės sienas, žodžiu, su kažkuo kovojam, su kažkokiais fantomais, nežinau, paminklus greunam vis dar 30 metų už tai, kad neturim ateities vizijos. Tai tik su praeitim sugebam kažkokius karus kariauti. Tai galbūt aš taip sakau dėl to, kad nu, visi mes nu, turim, nu, kai žmogus pradeda senti, tai ne iš karto, bet po truputėlį atsiranda nostalgija jaunystėje. Ir į elementarų klausimą, ar seniau buvo geriau, aš atsakyčiau, žinoma, nes buvo gyvi žmonės, kurie mane mylėjo, kurie mane augino, tai yra kitas pasaulis, aš pagaliau turėjau nu, mamą, kuri kažką įdėdavo į šaldytuvą. Bet 92 metais gimė mano pirmoji dukra, tai buvo tie metai, kai buvo užsukta šiltas vanduo ir mes su vyru važinėdavom savaitgaliais, įjungdavo šiltą vandenį ir važiuodavom iš vienų tėvų namų į kitų tėvų namus, o su vežimėliu pas tuos, pas kuriuos tą savaitgalį įjungė šiltą vandenį. na, tokie nu, neįtikėtini dalykai ir iš tikrųjų jie yra ir baisūs. Nes apie ką dar nekalbama iki šiol, tai šiek tiek kalbama apie, tai, apie sovietmečio traumas, bet mano supratimu, mano kartai teko tą nepriklausomybės pradžios lūžio, perėjimo iš vienos sistemos į kitą, nu, iš tikrųjų traumą, kai žmonės atsidūrė kažkokiam visai kitam pasaulį ir tai buvo lygiai toks pats socialinis eksperimentas, niekas niekur dar nėra perėjęs iš socializmo į kapitalizmą. Ja? Tai vieni atsidūrė prie konteinerių, kiti gavo kulką į kaktą bandydami kažkaip išgyventi ir tas laikas yra nereflektuotas. Ir dar yra ta pilka masė, dažniausiai moteris, na, kurios kažkaip išgyveno, nešė visą ūkį cukrų ir kojinės ir kruopas už talonus ant savo pečių ir tas visiškai yra iki šiol nereflektuota. Tai čia yra ta liūdnoji dalis. Bet linksmoji dalis, sakiau, yra tas atsiveriantis pasaulis. Ir Kavolis iš dalies yra su tuo susijęs. Dabar iš kur atsirado tas lyčių studijų centras? Aš baigiau 90-ais metais universitetą, dirbau Šiaurės Atėnų tokio laikraščio redakcijoje. Ir tiesiog tuo metu atvažiavo į Lietuvą Karlo Gruodis, Kanados lietuvė, ir aš kažkaip turbūt per Zitą Čepaitę, nors nedėdų galvos, sužinojau, kad pat yra tokia Karlo. Ir jinai sugalvojo, nu, rengti lyčių studijų seminarus. Ir Karla yra pirmoji Lietuvoje tai lyčių studijų kurso autorė. Kursas vadinosi maždaug lyčių samprata vakarų kultūroje. Klausė tą kursą, kas norėjo, jis vyko filologijos fakultete Vilniaus universiteto. Na ir aš jį lankiau ir daugybė žmonių ten ateidavo. Mes analizuodavom tekstus ir žinoma, kad tų tekstų nebuvo lietuviškai. Tai buvo dar toks didelis poreikis versti. Ir paskui po 5 metų, 95 metais, kai Karla sudarė feminizmo ekskursus, tai ten pakliuvo dalis tekstų, kuriuos kažkas iš naujo vertė. O yra tekstų, po kuriais, pasakiau daugiskaitą, nežinau, bet bent jau vienas tikrai, po kuriuo nėra vertėjo pavardės. Nu, tokius dalykus, aišku, niekas nekreipia dėmesio, koks skirtumas, kas vertė kolektyvinė antologija. O vertė tikriausiai kokios nors studentės antlistės pasidalinusios po pusę puslapio, vat, ant smūgio, kitam seminarui, ir niekas nežiūrėjo ten. Kas ką darys. Tai. Ir kitas dalykas iš tokių keistesnių irgi tokių, čia grinai tokie literatūriniai dalykai. Lygiai taip pat 4 studentės arba ką tik baigusios merginos pasidalinusios po vieną dalį išvertė Virginijos Woolf savo kambarį. Tą vertimą istorikai gali rasti Proskinos almanache. Ėjo toks labai neilgai vertimams skirtas, ne tik vertimams, bet iš, nu, vertimams ir poezijai, nu, literatūrai skirtas almanachas. Tai ten yra tas vertimas 4 merginų, o paskui, kai jau buvo ruošiamas išleisti atskirą knygą, tai tiesiog leidėja klausė, kas galėtų versti, siūlė man, nes aš redagavau tą 4 merginų vertimą. Sakiau, kad aš nesijimsiu, tai viena iš jų, Lina Balčiūtė, vėliau Lina Bugienė, dabar žinoma vertėja, išvertė ir iš naujo visą knygą. Tai iš esmės sakyčiau, kad Lietuvoje tas feminizmas irgi toks yra labai literatūrinis. Panašiai, kaip sakoma, kad na, tai čia buvo antroji lytis vakaruose padarė kažkokį perversmą, nu, kaip kokia Biblija pradžioje buvo žodis, žodžiu, kažkoks žodis turėjo būti. Tai to, nu, ir kadangi visos mes buvom daugmaž filologijas, tai iš tikrųjų pradžioje buvo žodis. Tai iš tų įdomesnių dalykų. Paskui kažkaip, nu, iškart supratom, kad, nu, negana mums to auditorijų, darykim dar ką nors, ne, pasaulis sveriasi. Na, tai tada pradėjom rinktis butuose, keliauti. paskaidę daugiau vietos, tai žodžiu pas tą rinktis, diskutuoti, žiūrėti filmus, bet ateidavo Ivanauskaitė. Nelabai daug, bet ateidavo. Atsimenu, paskutinę klėtį savo namuose buvo tokia visiškai neščia. Mano kambariukas yra 12 kvadratų, ten tilpo kokie 20 žmonių ir mano mama, kadangi buvo iš tikrųjų, nu, vaišyt nebuvo kuo, kepė tokius riebius, tokius blinus. Ačiū mama danguje. Tai buvo iš tikrųjų ir sunku, keletinė atvažiuodavo kartais, sudalyvaudavo. Nu ir tie žmonės keitėsi, paprastai pasirodydavo užsieniečių, kurios būdavo tuo metu Lietuvoje. Bet paskui, žinoma, viskas pradėjo formalizuotis ir mes sakėm ne. Mes nenorim formalizuotis ir gyvensim šiaip savo. O paskui, žinoma, daugelis išsivažinėjo, daugelis, nu, kažką kitą pradėjo veikti. Ir netgi ta pati Karla paskui perėjo į reklamą, paskui išvažiavo į Kanadą, žodžiu, ir visos gyvena kažkokius, na, savo, na, savo gyvenimus, bet dažnai gana toli nuo lyčių studijų. Dabar lyčių studijų centras kaip atsirado, tai visiškai nedalyvavau, kaip minėjau tuo metu. Kažkaip aš su tą akademinę veiklą neturėjau jokių ryšių. Bet buvo pradėti universitete skaityti pirmieji kursai ir na, moterų studijų centras vadinosi, bet žinoma, kad įkurti jį nebuvo sunku. Pirmas punktas dėl atmosferos, pakako pasakyti, o vakaruose universitetuose tokie dalykai yra. Nu ir viskas. Antras dalykas, kuris yra ir geras, ir blogas, tai kad Vilniaus universitete jį įkūrė Aušrinė Marija Pavilionienė, kurios vyras tuo metu rektorius buvo. Tai vienas dalykas, turbūt buvo lengviau, jeigu nebūtų buvus rektorienė, būtų turbūt ir tada sunkiau. Kitas dalykas, žinoma, buvo turbūt buvo to atsainaus požiūrio, kad čia kažkokia rektorienės kontorienė. Tai žiūrėti ją nereikia. Na, tai tokia buvo pradžia. Paskui kokie 11 metų tame lyčių studijų centre jau po disertacijos gynimo dėščiau, taip sakant, netoli ten nubėgau. Tai tiek apie tą įdomų dešimtmetį. Dabar Kavolis, sakyčiau, kad buvo nu, labai svarbus personažas. Dabar nežinau, kas ką apie Kavolį žinot. Kavolis yra šiaip jau sociologas ir iš esmės meno netgi sociologas ir civilizacijų tyrinėtojas. Su lyčių studijom neturintis kaip ir nieko bendro. Yra kaunietis, reformatų kunigo ir teisininko sūnus, bet kiek suprantu, buvo agnostikas. Mokėsi Kaune, paskui mokyklą baigė Hanau, Vokietijoje. Paskui Amerikoje dirbo ir doktoratą gavo Harvarde ir daugybę metų išdirbo Dickinsono kolegijoje Pensilvanijoje. Tai yra toks faktas, kuris yra ir geras, ir blogas. Amerikoje akademikai turi visai geras sąlygas dirbti. Bet kadangi Kavolis dirbo kolegijoje, jis neturėjo doktorantų. Ir dėl to jis nėra tiek žinomas, nors tikrai galėtų būti tiek žinomas toj nelietuviškoj terpėj, kiek būtų vertas. Ir tie žmonės, kurie galėtų vadintis jo mokiniais, jau buvo nepriklausomybės pradžioj, kas pasitartin sažavo, kas palaikė ryšius, tai nu, net ir Tuanskis galėtų būti. Dabar, ką yra Kavolis padarė? Padaręs, na, iš tikrųjų buvo iš pradžių studentų santaros pirmininkas. Paskui tos organizacijos reformavosi, atsirado Šviesa santara. Ir ta Šviesos santaros suvažiavimas, kuris vyksta vienokio ar kitokio pavidalo dabar Lietuvoje, yra faktiškai Kavolio kūrinys. Ir garsiausias Kavolis Lietuvoje tai buvo kaip metmenų redaktorius. Metmenis buvo išeivijos kultūros žurnalas, kuris, na, iš tikrųjų, nu, toks buvo, nu, kelrodis, jis funkcionavo Lietuvoje, kadangi jis nebuvo jokia ten religinė, ten katalikiška ar atvirai antitarybinė literatūra, tai jo prasprūsdavo. Daugiau ar mažiau, ir ten kokį vieną nakčiai tuos metinis būdavo galima gauti. klajuojančius iš rankų į rankas. Tai čia, man atrodo, Kamuolio yra kaip redaktorius ypatingas nuopelnas. Na, ir jo lietuviškos knygos, dabar kalbėsiu tik tai apie lietuviškas, pirmoji buvo Žmogaus genezė, skirta toks Vinco Kudirkos psichologinis portretas. Kuo jis yra perleistas vėliau Lietuvoje, tokio maža knygutė, mažu formatuku. Kuo jis mums yra svarbus, tuo, kad pirmas skyrius šitos knygos vadinasi Moterys. Toks labai retas atvejis, kad apskritai lietuvių tyrėjas svarstytų ne apie čia vyrų įtaką moterims, o atvirkščiai apie moterų įtaką vyrams. Na, žinoma, apie Kudirką kalbant, tai yra jo šeimos moteris, tai nebuvo kažkokios intelektualinės vedlės. Bet vis tiek man tas patinka. Na, o paskui kitos knygos, Nužemintųjų generacija, Egzilio pasaulėjautės eskizai. Šiandien, man atrodytų, kad galėtų būti įdomu, jisai tyrė išeivių jauseną, bet per meno kūrinius. Taip, kaip jinai atsiskleidžia Liūnės sutemos, Algimanto Mackaus kūryboje. Bet kas man dabar staiga pasirodė įdomu, galvojant, kad priešingai negu dabartinė išeivija, kuriems, jeigu paklausite, kaip jūs jaučiatės, o jo, man labai gerai, mes daug uždirbam. Tai dipukų kartos išeivija vis dėlto buvo linkusi pabrėžti tą, kad jie buvo ištremti iš savo pavergtos tėvynės, kad jie vargšai, kad jie nelaimingi. Nu, viena vertus, tai yra tiesa, bet va, tas nelaimingumo pabrėžimas toks irgi buvo, nu, turbūt toks trupučiuką demonstratyvus, kaip dabar demonstratyvus yra to gero gyvenimo pabrėžimas. Tik tai sakyčiau, kad gal atvirkščiai, nu bent taip, kaip Kavolis atskleidžia, analizuodamas poetinius kūrinius, nu, tie pokariniai išeiviai, bent jis cituoja ir Liūnę sutemą, ir Mackaus Jūreką, ir sutemos nebėra niekas svetima, kad vis dėlto jie darėsi empatiški svetimam skausmui ir na, jautė tam tikrą solidarumą su kitais, su kitom, sakykime, ten atstumtom grupėm. Tai dabartiniai išeiviai, man atrodo, kaip tik linkė, bent jau žodį babai, tai iš jų išmokau. Kaip tik pabrėžti, kad nu, jie yra tokie trupačiuką aukščiau. O šiaip, ką dar iš Kavolio galim išmokti? Na, man padarė įspūdį ir Kavolio, tiesą sakant, mirtis. Tai nu, toks nekultūrinis dalykas, bet Kavolis Santaros suvažiavime sirgo. Ir sėdėjo užsidengęs veidą, man Rima Pociūtė skambina, sako, klausyk, buvau Santaroje, Kavolis sėdėjo užsidengęs veidą. Nu, tai visiškai jam nebūdinga, nu, įsivaizduojate, aš dalyvauju renginėrius, tai ką man taip sėdėčiau. Na, įskundėsi skrandžio skausmais. Ir mirė jau Vilniuje Sauliaus Žuko mašinoje nuo infarkto. Tai ta žiaurioji pamoka, aš galvoju, ačiū Kavolį tau už tai, yra, kad jeigu žmogui skauda skrandį, nu čia dar kažkoks amerikonas, perskridęs, jam pasikeitęs racionas, o dar be žmonos, kuri jį, nu jo ūkinę, pats ir nevairavo, jo visą ūkinę pusę prižiūrėjo jo žmona. Rita Kavolienė, tai niekas nu, tiesiog nepagalvojo, kad reikia tiesiog padaryti paprasčiausią kardiogramą. Tai čia iš tokių na, labai gyvenimiškų dalykų, bet aš kažkaip tą įsiminėjau ilgam tikriausiai. Na ir pirmas Lietuvoje Kavolio skaitytas kursas buvo 92 metų pavasario semestre, tai aš irgi lankiau šiaip savo. Jis vadinosi Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje, vyko irgi filologijos fakultete, 92 arba dabar kreivės auditorija, tai tokia milžiniška auditorija, nu tai suėjo iš tikrųjų jo visas Vilniaus tas intelektualinis elitas, žmonės, kurie niekada ten jokiam lyčių studijom nebūtų domėjęsi, bet žinoma, jie norėjo matyti Kavolį. Na ir toks būtinis irgi būtinė detalė, kadangi tų žmonių be galo daug ir ne visi gavo atsisėsti bent jau ten pirmose paskaitose, kol nenubyrėjo. Tos auditorijos ant vienos sienos kabo dailininkės Ramutės Jasutytės gobelenas, kuris sovietmečiu buvo, nu, jis, universitetas buvo išpuoštas 400 metų jubiliejus 79 metais. O paskui tas, žodžiu, vis, na, tas gobelenas atseit viena iš versijų, kad buvo nuimtas dėl to, kad ten vaizduojami tokie raiteliai ir kad nebūtų žiūrimas vytis. O paskui jau, kai ties turbūt nepriklausomybės riba, kažkada ištraukė tą gobeleną ir vėl pakabino. Tai mano tokia atminė, tokia keista detalė, visi nustovi žmonės, nu kiek jie gali išstovėti. Tai jie tiesiog remiasi į sieną ir vienas kolega tiesiog šaukia, kad nesilieskite prie to gobeleno. Galvoju, nu, visada norėjo žmogus daryti tvarką. Tai tas paskaitas aš išklausiau, iš tikrųjų buvo labai, labai įdomu ir puiku. Ir na, ties tuo ir viskas turėtų pasibaigti. Bet dar buvo toks niuansas, kad kas moka skaičiuoti 92 metais, turėjo būti kažkoks Liūnės Sutemos jubiliejus. Liūnės Sutema, jeigu gerai atsimenu, yra 27 gimimo, tai kokie nuo 65, 75, kažkoks vartos. Ir literatūros katedra padarė tokį mažą minėjimą, kadangi buvo ir Kavolis, ir Kavolienė, kuri yra Liūnės Sutemos draugė. Bet visiškai katedroj, ten praktiškai be žiūrovų, žodžiu, susirinko ten keli dėstytojai. O aš, mano diplominis buvo iš Liūnės Sutemos ir mane pasikvietė kažką ten šnekėti, aš kažką ten atšnekėjau. Ir taip susitarėm su Rita Kavolienė, kad padarykime Šiaurės Atėnam interviu, nes ašgi dirbu tose Šiaurės Atėnuose, man nuolatos reikia kažką spausdinti. Ir mes padarėm interviu. Aš iššifravau ir tada nuėjau pas Kavolius, nu, tiesiog sutikrinti visko. Ir kadangi tai buvo rankraštis, mašinėlis aš niekada neturėjau, aš iškart pradėjau paskui kompiuteriu rašyti. Jie buvo gavę bendrabutyje prie pedagoginio instituto tuometinio, kokios nors aspirantų bendrabutis turbūt toks buvo, kažkokį tokį kaip butuką. Tai mes su Kavolienė ten žodžiu šnekėjomės, o Kavolis greitimam kambarį dirbo savo darbus ir Kavolienė ten visko nors klausdavo apie Liūnės Sutemą, nes irgi reikia prisiminti, kaip buvo. Tai iš tikrųjų niekada nežinai, ar tai buvo, ar tau tik atrodo, kad tai buvo. Tai jinai vis klausdavo Vytautai, ar va taip buvo. Tai Vytautas išlysdavo, ar pasakydavo, ar taip, ar taip. Na ir tas interviu buvo išspausdinta Šiaurės Atėnuose, tai turėtų būti 92 gegužės pabaiga, būčiau ir visiškai užmiežusi, bet vos tas interviu pasirodė, įbėga į redakciją pasipiktinusi lapų nešina Rita Kavolienė, aš taip nesakiau, žodžiu, tiesą sakant, aš taip sutrikau, nu, apskritai, o kitas dalykas, kas buvo kitaip išėjvėje, atrodė iš tikrųjų, kad jie turi būti kitokie žmonės, kurie neklysta. Žodžiu, aš net įrašą turėjau, bet kažkaip netik galba nešovė kažką su jie aiškintis. Žodžiu, aš taip nesakiau ir Šiaurės Atėnuose turėtų būti maždaug kitam numerį arba dar kitam įdėtas atitaisimas. Maždaug toks, to viską iš atminties po 30 metų. Aš nesakiau, pasakymas, kad Nagių šeimoje senelė buvo kaip dievybė, atsirado Šiaurės Atėnų iniciatyva, suprast mano, nors ko aš net įrašau toje, kur taip sako, jinai tiesiog, ir dar kažkoks ten niuansas, neatsimenu. Žodžiu, jinai tiesiog, aš staiga supratau, kas yra išeivyje. Ir kodėl reikia dėti tą atitaisimą? Todėl, kad kai kas nors paskaitys, sakys, kad aš visiškai kvankt. Čia aš irgi cituoju iš atminties ir tą Kovulienę. Tai vis dėlto, ką aš tada supratau, kad yra, nu, ta išeivių bendruomenė, kuri buvo labai glaudi ir dėl to tiek metų išliko, kaip lietuviai, vis dėlto jie viens kitą labai žiūrėjo, labai apkalbinėjo. Nu, žodžiu, jeigu žmogui baisu, kad pasakėjai kažkokį pernelyg bombastišką pasakymą. Žodžiu, pasakiusi ten, kad na, šeima labai gerbė senelę, ten parašyta, kad na, jų šeimoje senelė buvo kaip dievybė. Nu, tokiu, nu, keisti dalykai, bet sakau, ne, nu, vis tiek man jie taip kažkaip yra įsirėžę ir man buvo tokia pamoka, kad jie irgi žmonės. Tai va. Ir visiškai irgi nieko neturėdama jokių planų, staiga gavau pasiūlymą redaguoti, suredaguoti, staiga vat yra įrašyti Kavolio tos paskaitos ir staiga reikia išleiskim knygą. Ir aš suredagavau tą knygą, tas paskaitas, redagavau 92 metų antroji pusė, o jos išėjo 93 metais, bet su 92 metų tada. Tai yra va šita knygutė, iš kurios aš šiandien ir ketinu skaityti. Joje yra smulkių klaidų. Tokių kaip, pavyzdžiui, Žano Žako Ruso, kažkodėl vardas buvo vardai parašyti angliškai, ne prancūziškai. Arba, kad, ką pasakysiu, kad pacituotas Niliūnas, kad Niliūnas pirmu autentiškai išsilaisvinusiu žmogumi laikė Vytautą Mačernį. Beje, toje vietoje Kavolis pridūrė, bet tai neliečia jo lyčių koncepcijos. Lyčių koncepcija, Mačernis yra artima ironio jam, moteris, tai tie kvaili padarėliai. Gražus. Tai va, ir išėjo, kad neišsilaisvinęs, o išsilavinęs. Ir aš ten, kai susitikau paskui Kavolį, ten po metų, nes jis atvažiuodavo, aš pasakiau, kad nu, taip išėjo, jis nu, taip, taigi sako, nu gali būti ir taip, jis yra autentiškai išsilavinęs. Tokių yra visokių smulkių niuansėlių. Leidimas yra nemokslinis, to prasme, kad nėra išnašų. Kiek galima buvo sutikrinti citatas, aš sutikrinau, bet išnašos, iš kur tai paimta, nėra. Bet, na, tai šiaip sakyčiau, kad ir šiandien, na, ir archainis, tai reikia rašyti su jot. Išskyrus va tokias va, filologinės blusas, man šiandien tos knygos, sakyčiau, nėra gėda. Ir jeigu galiu, aš naudojuosi ją. Dabar, praėjus kažin kiek metų, tai pasakysiu tiksliai, leidėja Giedrė Kačiulytė, čia 16 metais išleista, sugalvojo, kad reikia jau naujo leidimo ir tas naujas leidimas yra tas, kurį jūs skaitėte. Kuo jis yra kitoks? Na, tuo, kad yra ištaisytos tos, na, man kaip filologijai labai svarbios klaidos, kad archainės ten su jot. O ne su į, bet yra dar toks niuansas. Ir 92 metų leidimui Arūnas Vertijolas parašė įvadą, kuris vadinasi figūros balsas. Man labai jokinga, nes Kavolis buvo toksai labai nekompastiškas, čiuplutis fiziškai, kuklutis toks, na, nepaprastai mielas ir švelnus žmogus. Ir į figūrą man kažkaip jis niekaip nebuvo panašus. Na, tai šiek tiek yra patvarkytas tas jo įvadas, jis jau nebe kaip įvadas, o kaip pabaigos žodis. Ir pakeistas jo pavadinimas, figūros balsas. Pabėgo iš manęs šitas dabar. Nesvarbu, tiesiog pasižiūrėkit, figūros balsas nuskambėjęs ir tebeaidintis. Na ir pats keisčiausias dalykas, kuris nutiko, tai kažkaip leidėjas sugalvojo, kad reikia užrašyti, kad Arūnas Vertijolas yra mokslinis redaktorius. Žodžiu, praėjus čia yra užrašyta, kad mokslinis redaktorius Arūnas Vertijolas. Nu, žinot, praėjus 20 metų ar kiek po Kavolio mirties pradėti jį redaguoti, man kažkaip keista. Bet dabar, kur tas mokslinis redagavimas, aš pasakysiu, yra tokia Kavolio frazė, tai tikrai Kavolio. kai Kavolis pasakoja apie 19 amžių ir kad man čia yra apskritai vienas iš įdomiausių epizodų šitoj knygoje, kaip 19 amžiuje neigiamai žiūrima į davatkas, kad į davatkas peikia ir kunigai, ir, nu, kas visiškai nelogiška. Nes kaip ir jie turėtų tas davatkas mėgti, o peikia jas dėl to, kad jos yra savarankiškos, nedirbo darbo, o keliauja iš atlaidų į atlaidus, klausosi kunigų pamokslo ir jos kritikuoja. Ir lygiai taip pat, žinoma, kritikuoja, kad davatkas, na irgi kaip nieko neveikiančias, apkvailinančias jaunas mergaitės, tai reikia suprasti, būt patraukiančias į tą davatkų luomą, ir kairieji. Ir Kavolis sako, kad nu, vat, jeigu jau taip neigiamai atsiliepia tokių priešingų ideologinių stovyklų atstovai, tai kažkas čia yra. Nu, kažkas turi būti kažkokia problema, kažkokia paslaptis. Ir dabar pacituosiu iš to senojo leidimo. Savo knygoje sąmoningumo trajektorijos klausiau, ar nežiūrint visų išorėje matomų ir daugiau farso žanrui priklausančių savybių, davatka nebus tragiška figūra režisūros ar apie ją rašysių autorių releguota nieko nesupratusių statistų choran. Releguoti, tai taip kaip deleguoti yra iškelti viršun, taip releguoti yra nustumti žemyn. Ir pavartotas yra tas vidaus einamasis vietininkas, senai indoeuropietiška forma, ilietyvas vadinasi, choran, miškan, laukan. Ir prie to aukštaičiai tą formą turi. Na ir tai va, tas taiga, aš matau, kad moksliniam redaktoriui tas ilietyvas kažkaip labai kliuvo. Ir sakinys tas skamba taip. Savo knygoje sąmoningumo trajektorijos klausiau, ar nežiūrint visų išorėje matomų ir daugiau farso žanrui priklausančių savybių, davatka nebus buvusi tragiška figūra, režisūros ar apie ją rašysių autorių, pažeminta į nesusipratusių statistų chorą. Bet čia atsitinka tai, ką Birutė Pūkelevičiūtė vieno apsakymo pavadinimu vadino Kerlio perštas, kaip aktoriai, kuris turi šaukti Perlio kerštas, susipina garsai ir jis bėga rėkdamas Kerlio perštas. Atsitinka, čia tikras Kerlio perštas, Kavolis iš ano pasaulio parodo savo pirštą. Ir čia šitoj vietoj atsiranda korektūros klaida. Vietoj statistų, satistų. Nu ir ačiū Dievui, sakiau. Tai iš tų įdomesniųjų istorijų. Dabar taip pat labai, kas dar yra, kai kuo dar tie leidimai skiriasi, tuo, kad Kavolis, kai skaitė paskaitas, kai priejo prie 20 amžiaus pradžios, va tos vietos, kurią jūs turėjot skaityti, įterpė, pasikvietė Audronę Žentelytę. Audronė Žentelytė buvo visai jauna literatūros dėstytoja, kuri paskui nutekėjo į Vokietiją ir kažkaip aš apie ją nieko nežinau. Jis skaitė paskaitą apie lyčių santykius tuometinėje latvių literatūroje. Tai buvo toks ekskursas į lyginamąją literatūrą ar komparatyvistiką. Iš esmės tai ten labai vietoj, nes buvo galima matyti, kaip kitokia yra latvių literatūra, kaip jinai vis dėlto 19 pabaigos, 20 amžiaus pradžioj yra labiau pažengusi ir tos moterys yra daug drąsesnės. Tai Kavolis, Žentelytė svarsto, kad galbūt dėl to, kad mūsų rašytojos Žemaitė Šatrijos Ragana buvo iš bajorų luomo, jos jautėsi pakankamai oriai, nepaisant visko, ir bajoristė apskritai yra pagrįsta tradicijos saugojimu. O latvių tuo metu moteris, jos buvo ryškios modernistės ir kilmės buvo dažnai iš miestiečių, žodžiu, kad jo galbūt dėl tos tradicijos tokos, jos buvo daug radikalesnės ir ten visokių ir savižudybių būta. Žodžiu, visai savo vietoj buvo tas, tas lyginimas. Ir tai pirmam leidime tiesiog ta ženteliytė įdėta toje vietoje, kur jinai ir turėtų būti, o šitam antram leidime jinai nukelta į pabaigą jau kaip toks, nu, toks ekskursas. Redagavau paskui dar kokias tris Kavolio knygas, paskui jau pasidariau labai doktorantė, labai mokyta, tai perdaviau tą malonumą savo kurso draugijai Ilmai. Būdama doktorantė, taip pat klausiau Kavolio kursų. Įdomumo dėlį, Kavolis rengdavo priėmimus ansamblio kavinėje. Ansamblis tai buvo dėl to, kad ten repetavo Lietuvos ansamblis. Ir tai buvo dabartinės prezidentūros vidinėme kieme. Čia tiesiog buvo kavinė. Čia iš tokių memuarinių dalykų. Ir ta Kavolio moteris ir vyrai lietuvių kultūroje man buvo pirma mano redaguota knyga, tai aš tikrai labai rimtai kažkaip žiūrėjau. Ir dar toks keistas dalykas, nepaisant, jinai yra rinkta po raidelę, tartais gutenbergiškais metodais, jeigu kas jos nevartė, nu, taip kaip sovietmečių buvo spausdinamos knygos, tas perversmas įvyko jau apie kokius 93 metus, kai pradėjo eiti kompiuterio maketuotos knygos. Ir kad ir koks būtų kuklus tas viršelis, nors aišku buvo visokie blokados laikyti apskritai, ten to popieriaus nebuvo, ten vos ne toletinio popieriaus knygos spausdintas. Na, poligrafiniu požiūriu pats netikingiausias laikotarpis. Knygos viršelio dailininkė yra Rima Kubaraitė. Rima Kubaraitė yra grafikė, kuri dabar yra Rima Sutkienė, Antano Sutkaus žmona. Tiesiog dabar apsižiūrėjau, kaip viskas yra pasisukę. Tai nežinau, ar aš čia ką nors papasakojau apie senovę. O šiaip, žinoma, Kavoliui feministinis diskursas tai nebuvo jo joks arkliukas, bet tik tai tie, kad kaip jautrus žmogus ir kaip liberalas. Ir čia reikėtų prie to liberalo staptelėti, nes tai, kas dabar yra liberalai, tai yra labai ne tai, kaip tą suvokė Kavolis, nes šiaip liberalai yra labiau kairieji, pas mus liberalai yra absoliučiai dešinieji, ekonominė prasme, tik tai turi dar tokių apie asmens laisvę pašneka. Tai Kavoliui, žinoma, tai buvo būtent svarbu ideologiškai feminizmas. Ir man kažkaip buvo įdomu apskritai, kiek jis pasiima iš to feminizmo, tai aš sakyčiau, kad jeigu taip labai mechaniškai peržiūrėtume, tai jis tikrai iš Kavolio, ne iš Kavolio, gal iš Kanglos vis dėlto, bet ir iš Kavolio sužinojau daugybę feminizmo klasikų, ypač iš sociologijos ryties, pavyzdžių, tokių kaip Carol Gilligan, nuo kurios feministinė psichologija prasidėjo. Tai ir jam, žinoma, rūpėjo tas kaip mąstymo būdas feminizmas labiau. Ir kitaip negu feministėms, kurioms lyčių santykių analizė svarbi savaime ir taip pat ir kaip priemonė keisti nusistovėjusius santykius. Kavolis į feminizmą ir lyčių santykius, dėl ko jis apskritai tą kursą skaito. Žinoma, dėl to, kad jis jaučia, kad šito labai trūksta, nes jo pirmas kursas yra apie moterų ir vyrų santykius lietuvių kultūroje. Kiek tai galima pagrįsti tekstais, kiek tuo metu tų tekstų yra. Bet jam yra svarbu, kad šitaip galima užčiuopti kitais būdais neužčiuopiamus kultūros sąrangos lotus. Jam svarbu, kaip veikia kultūra. Ir čia yra visiškai nedyvas, nes sąlyčio su feminizmu vis tiek negalėjo išvengti joks humanitaras dirbęs nuo 20 amžiaus antrojai pusiai. Ir kaip minėjau, pirmoji knygoje lietuviškoje Kavolis pradeda kalbėti apie moteris ir analizuoja santykius su pamote, su kitomis moterimis, su seserimi. Ir reikia turėti galvoje, kad, pavyzdžiui, žmogaus genezija išėjo 63 metais, panašiai, lygiai tais pačiais metais, iš tikrųjų, kaip Betty Friedan moteriškumo paslaptis, kuri yra amerikiečių feminizmo įdomi tokia viena iš svarbiausių Biblijų. Žmogaus genezija Kavolis, ar ten yra toksai freudistas, rašo apie analinio charakterio savybės Kudirkos asmenybėje, kontrastuojančią su lietuviams būdingesniu oraliniu tipu. Paskui jis jau to freudizmo nebevartoja. Bet kitose jo knygose, pavyzdžiui, epochų signatūrose, tai yra daug kas, žodžiu, ta prasme, jo šitam paskaitų kurse yra daug kas atkeliavę iš jo kitų knygų. Kartais tiesiog blokais, čia nėra visiškai originalu, bet taip pat negalima sakyti, kad čia yra jo kažkokie pakartoti dalykai, nes yra pritraukiama vis naujesnės medžiagos. Sakykime, kai jis rašo apie nebaigtą išsilaisvinimą nepriklausomoje Lietuvoje, tai ten jis remiasi visiškai žurnalinėmis publikacijomis. Unės Babickaitės atsiminimais, kurie tuo metu tik tai yra žurnaliniam pavidelė, tik trumpa ištraukėlė, dar dienoraščių nebuvo. Ir nebuvo net Viktoro Aleknos Salomėjos. Jis cituoja Alekną iš tokios trumpos publikacijos metų žurnale, iš tos knygos, bet ten ištraukėlė buvo. Jis vadinasi Salomėja Neris ieško Dievo. Tai reiškia, Kavolis toj pat inkorporuoja ir, sakykim, aš galvoju, kad vien turbūt net ir tas skyrius, apie kurį šiandien turėtumėm kalbėti, jam turėtų, galbūt būtų dar kitokių santykių variantų, jeigu jis būtų žinojęs arba būtų turėjęs po ranka Pleirytės Puidienės dienoraščius. Kiek aš žinau, tai mano kolegės institute, kurios 20 amžiaus pradžią tyrinėja, yra pasiryžusios kažkaip publikuoti. Jų yra daug, bet tai vis tiek būtų labai, nu, man atrodo, toks įdomus variantas tų lyčių santykių, nežinau, kur pridėti prie tos Kavolio sistemos, gal koks nors visai naujas ten būtų atvejis. Na, ten yra, moteris yra nekūniška, dvasinga, trapi, na, be kita ko, isteriška ir narkomanė, čia jau mes suskliaužėme, o vyras yra tas, kuris yra gyvulys, kuris, žodžiu, tik tai iš jos reikalauja seksualinių santykių, ir taip žaidžia jos trapumą. Tai toks, nu, toks labai keistas variantas, bet aš kažkaip man jis savotiškai patinka, štai kad tai yra dokumentuota, nes Kavolis apskritai juk remiasi tik tai tuo, kas yra dokumentuota. Tai pavyzdžiui, kaip jisai džiaugiasi, kad Neris parašius yra tokį eilėraštį, šiandien 13 rodo kalendoriaus lapelis. Jis yra neėjęs eilėraštį, iš tos rinkinius visiškai prastas, bet galima jos raštuose rasti. Ir esmė to eilėraščio, žodžiu, kad tu sakai, kad tau gimė dukrelė, kaip man suskaudo širdis. Eilėraštis yra apie tai, kad Eretui gimė dukrelė. Ir Kavolis sako, tik tai kažkodėl to įtakingo veikėjo biografijoje, bet tai nėra nežodžio, kadangi išeivijoje buvo išleista Ereto biografija. Na, o Neris jais lietuvių kultūros istorija vien todėl, jis visiškai atmeta, nei kairioji, dešinioji, nei rašė tam Stalinui, jam tas nesvarbu. Jinai įeis į lietuvių kultūros istoriją vien todėl, kad jinai parašė, ką jaučia moteris, kai ateina jos meilužis ir sako, kad jam gimė dukra. O čia va yra Kavolis. Na, mane tai vis dėlto, ir dėl to jį labai varžė tas šaltinių, lietuviškų šaltinių, stygius. Kažkada net susigraudino, kai pamačiau, kad Kavolis cituoja Martyną Mažvydą ir dar kažkokį autorių iš Šviesos leidyklos, išleisto ten 60 kažkeliutais metais mokyklinio vadovėlio. Na, Mažvydas visur yra Mažvydas, tiesą sakant, koks skirtumas. Bet vis tiek pagalvojau, kad Martynas neturėjo po ranka kokio nors rimtesnio leidimo. Tai Kavolis, žinoma, buvo labai svarbus ir išeivijoje. Bent jau, na, kažkaip bent toj šviesos santaros aplinkoje vis tiek kažkokiu būdu skatindamas tą feministinę mintį. Nes jeigu, nu, man teko laimę vartyti daug 80-mečio išeivijos spaudos, tai pirmiausia, kadangi jau amerikietiška, bet visuomenė jau ten ūžė, tos liemenėlių degintojos, kurios jų nedegino, jau ten ką nors veikia. tai lietuviškoji spaudoje yra iš jų šaipomasi. Nu, tiesiog, pat, nu, čia kažkokios nu, beprotės. Lėmenėlių degintojos, žodžiu. Mums lietuviams tai neaktualu, nes mes lietuviai niekada moterų nenietinam. Ne? Kavolis vis dėlto ir metmenyse spausdina straipsnius. Tai feministinė kritika pirmiausia, aš iš esmės ir prasideda nuo metmenyse spausdintų keletinės straipsnių. Ir taip pat ten su apskritų stalų santaroje yra buvę, žodžiu, kažkokiu būdu jis vis tiek tą mintį išeivijos visuomenį tuo metu dar kažkaip palaikė. Na ir man labai patinka Kavolio straipsnis apie Mariją Gimbutinę, jeigu dar galiu čia į tokius ekskursus. Atrodytų, kad šiaip jau Kavoliui, nu, kaip tokiam racionaliam žmogui, kuris net ir savo žmonai yra rastas, sakęs, kad aš norėčiau jausti tokias audras, kokias tu jauti. Žodžiu, tokių emocinių protrūkių matyti. Žmogus neturėjo, bet jisai suvokė, kad kiti jų ir kitos gali turėti. Tai man patinka to, kad jis apskritai tą Gimbutienį įvertina. Nu, Gimbutienį pradeda spausdintis metmenyse nuo antro numerio metmenų. Tai yra nuolatinė jų autorė ir pati įdomiausia polemika Gimbutienės su Jonu Baliu yra irgi metmenyse. Žodžiu, metmenys išspausdina Gimbutienės paskaitos tekstą. Paskaitos tekstas visai kabė išnašu, nekorektiškas, be mokslinio aparato. Ir tada jau pasiunta Jonas Balys, toksai kietas folkloristas. Ir, žodžiu, parašo, kad, nu, kad čia kliedesiai. Taip, nemeluočiau, tai tiesiog pacituosiu už tą Joną Balyną, labai trumpai, ką jisai sako. Žodžiu, jis pirmiausiai visai, kas rašo, kad aš apie tai, jeigu buvo Latvijų folklore, tos apie Saulytės dievo dukrytės, tai nebuvo pas mus. Pas mus tikrai žinome, kad ir Rėza sufalsifikavo tą folklorą. Ir o aš apie tai jau rašiau tada ir tada, ir išvardinti, žodžiu, visas straipsnis yra žmogus išvardinti jo straipsnį, kurių niekas čia Gimbutienė neskaitė. Na ir galų gale sako taip, čia Jonas Balys. Gimbutienės etimologiniai aiškinimai primena aušros laikus. Vat kaip buvo sakoma, kad Adomas ir Ieva kalbėjosi rojuje lietuviškai. O jos poezijos zenitas yra tvirtinimas, kad prieš daugelį tūkstančių metų pagrindinė dievybė buvo moteris. Tai šių dienų women liberation, tai yra supremasi, atgarsis ir daugiau niekas. Ir pirmykštis žmogus žinojo, kad jei dievai dirvai neduosi sėklos, tai nebus derlius. Čia nėra jokios mistikos. Antra vertus, visais laikais vyrai mėgo moteriškas linijas matyti ir paliesti, jie jas piešė, darė nuogų moterų statulėlės iš molio, kaulo ar akmens. Dabar jas dažniausiai fotografuoja. Tačiau tai dar visiškai nereiškia, kad visur moteris buvo garbinamos kaip dievaitis. Žodžiu, tai ir viskas. Tas prieš istorinės statulėlės galime vadinti pirmykščių menų ar erotiką, bet ne religiją. Na ir žodžiu, dar paminė tris straipsnius, kurį Gimbutienė neskaitė. Ir čia yra metmenys 77 metai. Ir tada Gimbutienė parašo straipsnius. Ir pirmiausia, kad jeigu mes neturime duomenų, tai nereiškia, kad to negalėjo būti. Nes Gimbutienės mąstymas yra na, visiškai rekonstruktyvus. Tai iš artefaktų sukurti, atkurti žmonių mąstyseną ir tikėjimą. Tai čia iš esmės Kavoliui tas labai įdomu ir svarbu, nes jis taip pat civilizacijomis mąsto tokiam labai stambiom kategorijom. Ir Gimbutienė paaiškina, kad tikriausiai buvo, bet neišliko, jeigu turi Latvijai, neturime mes. Ir galų gale pabaigė taip, tas man tiesiog kažkaip labai žmogiškai patinka irgi. Baigsiu prisiminimais, grįšiu į Vilnių. 1942 metais rašiau darbą, būsimą disertaciją, apie priešistorinės Lietuvos laidojimo papročius ir tikėjimus. Būtina buvo išstudijuoti tautosakos archyve esančią folkloristinę medžiagą. Sužinojusi, kad ji yra privačiame daktaro Balio bute, nužingsniavau į namus ir nedrąsiai skambtelėjau skambutį. Daktaras Balys pravėrė duris, į vidų neįsileido, tik pasakė, aš tais dalykais domiuosi, ta medžiaga man priklauso, o kitiems nėra ko kištis. Jaunai studenčiukai šitokį susidūrimą su profesoriumi padarė neištildomą įspūdį. Nuo tada iki dabar per 36 metus daktaro Balio straipsniuose periodiškai pasireiškė toks pats įžūlus autokratiškumas. Na, žodžiu, jinai dar ten prašo, kad viskas turi vertę ir kad laikas maždaug atsijos. Bet ir kaip be būtų sunku, mokslininkas turi sutikti su likimu, jog jis ne paskutinis taręs žodį. Ir ne jo vieno yra tiesa. Ir ne jis vienas yra žinys. Ne jis vienas yra rajus. Ateina kartais ir raganos. Tos, kurios irgi turi regėjimo galę. Marija Gimbutienė. Čia 77 metai. Tai čia ta polemika yra irgi iš Kavolio redaguotų matmenų. Tai mirus Gimbutieniai, Kavolis parašo tokį didelį straipsnį, kuris vadinasi civilizacijos atradėja. Darbo ir džiaugsmo žmogus. Ir pradeda taip. Marija Gimbutienė buvo laiminga tarp mokslininkų. Jei vieninteliai 20-ame amžiuje pavyko atrasti ir aprašyti ištisą iki šiol neatpažintą civilizaciją. Žodžiu, Gimbutienė buvo kritikuojama kaip romantiško tipo mokslininkė. Tai ji pati laikė jos galvojimo lietuvišką savybę. Daug vietos mokslinime darbe paliekanti pačios mokslininkės vaizduotį. Kadangi nėra išlikę iš jos nagrinėtos civilizacijos kitų dokumentų, kaip tik tie, kuriuos jį analizuoja, ir yra suvartojusi juos visus, nėra būdo empiriškai patikrinti jos deivės kalbos aprašymo teisingumą. Bet aprašymas savyje koherentiškai ir įtikinančiai išaiškina ne kokias nors detales ar aspektus, bet turimų duomenų visumą. Tai aukščiausio lygio mokslinis pasiekimas. Ir Kavolis dar priduria visai nemažai vietos tam skirdamas. Nemažą reikšmę Gimbutienės darbai turi ir šiandieninio feministinio sąjūdžio simboliniam sparnui. Marija Gimbutienė nelaikė savęs feministė. Bet tai turbūt turėjo reikšti, kad ji neskyrė savo energijos poleminiai kovai ar deklaratyviems pareiškimams, kuri visada būna daug su bet kokiu izmu susietame sąjūdyje. Ypač paskutinių dešimtmečių jos mokslinės studijos glaudžiai siejasi su moterų kultūros paieškomis, jų keliomis problemomis ir siekiais. Negali būti politinės lygybės tarp vyrų ir moterų, kol nėra moterų ir tarp kunigų. Čia Kavolis apie Gimbutienę. Vyresnės kartos išeivių intelektualų tarpe būta įpročio šyptelėti užsiminus apie Gimbutienę. Gal kaip romantikė, gal kaip moterį vyrų sferoje. O jie atsisėdo 20 metų ant jūros krantų ir savo padarė. Padarė, kiek tai gali priklausyti vieno žmogaus gyvenimui. Tai čia Kavolis apie Gimbutienę. Tai man atrodo, kad čia yra Kavolio toks didelis nuopelnas, iš tikrųjų, palaikant tas moteris mokslininkės, kurios dirbo tokiose tuo metu abejotinose srityse, kaip galėtų būti Gimbutienės atveju. Bet ne tik, kaip minėjau, ne tik jos. Dabar ką čia dar apie tą Kavolį galbūt norėjau pasakyti? Įdomu man yra tai, kad šiaip jau sąmoningumo trajektorijose Kavolis išvardyja nepriklausomus žmonės Lietuvos žmonės ir iš moterų išvardyja tik tai dvi. Viena yra Gimbutienė, o kita yra Liūnė Sutema. Ir šiaip tai tikėtina, kad moterų kultūros paieškos Kavoliui, kaip ir feministėms, atrodė svarbios kaip prarastos pusiausvyros atgavimas. Ir Kavolis savo knygoje Kultūros dirbtuvė yra sakęs, kad kultūra subalansuoja save, atstatydama tai, kas užmiršta, represuota, ko pasigendama, ko trūksta, kad galėtų normaliai veikti. Bet kita jo, tiesinys jo šitos citatos yra, bet mes nebebūsim gyvi, kol kultūra subalansuos pati save, tai čia visada yra tokia liūdnoji dalis, žodžiu, kad viskas galų gale baigsis gerai, bet mes tikriausiai to nebepamatysim. Tai čia yra man tas kavolio įdomumas ir žavumas. Ir kitas dalykas, man labai patiko kavolio kalbėjimas. Paskui jau, kai aš skaičiau šiek tiek kalbinių tyrimų, kuo skiriasi vyrų ir moterų kalba, tai jinai paprastai, nu, sakoma, kad jinai skiriasi labiau kalbėtinė, sakytinė kalba, negu rašytinė kalba, nes rašytinę kalbą mes išmokstam ir išmokstam iškart tam tikrom konstrukcijom rašyti. Ir vienas iš skirtumų, kaip konstruojamas dialogas vyrų ir moterų kalboje, tai yra tai, kad moterys dažniau klausia ir klausia ne dėl to, kad nežino, o dėl to, kad nori paskatinti pašnekovą kalbėti. Ir kavolio man būtų šitas, nežinau, atkreipė dėmesį skaitydami tokios formuluotės, aš iš jo pirmo išgirdau. Na, ką nors pasako ir tada sako, tai galbūt mes čia galėtume teikti. Užuot pasakęs, tai buvo taip ir taip, darau tokią išvadą, jis taip švelniai, galbūt galėtume. Tai kai aš iš, man tas labai patiko, kai aš taip pradėjau rašyti, mane pradėjo taisyti, kad mokslo darbose taip negalima, tu turi pasiparodyti, kad tu žinai, kad tu nori pasakyti, o galbūt mes čia galėtumėm kelti hipotezę. Žodžiu, kavolį būtų suredagavę, man atrodo, mūsų bent jau dabartinės mokslo politikos tvarkytoja ir beje mokslas dabar yra daug neįdomesnis ir daug labiau formalizuotas, negu tada, kai aš pradėjau, na, pačioj jau 90-mečio pabaigoj rašyti savo disertaciją. Tai aš buvau daug laisvesnė, iš manęs, disertacija apskritai yra beurų žanras tuo, kad ten, formalus labai, ten yra ta formalioji dalis, bet dabar kiekvienam straipsnį jau tu turi rašyti tą patį ir parašyti savo naujumą, protingumą ir genialumą ir prisigalvoti visokių formalių kriterijų. Tai tas man taip pat nepatinka, bet visos, man atrodo, kad kadangi viskas vystosi ciklais ir kultūra kada nors save subalansuos, bijau, kad aš gyva nebebūsiu, bet aš sakyčiau, kad vis dėlto man teko tokia laimė jaunystės sąjūdžio laikais, kai apskritai viskas buvo galima. Net ir studijų prasme, jau paskutiniais metais, ateini tvarką, aš rugsėjo pirmą pasižiūri, sakai Senūnai, klausyk, čia kažkas Minkevičius, man nepatinka, eik pasakyti katedrą, kad mums pakeistų dėstytoją, mes jo neklausysim. Eina Seniūnas, pasako katedrai, katedra sako, gerai, surasim jum kitą dėstytoją ir kitą kursą. Jūs galite dabar tai įsivaizduoti. Tai va, tai čia yra tokia... Apsukau ratą. Dabar ar mes iš tiesų turim dar laiko kavoliui?
Nelabai.
Nelabai. Gerai.
Jau
praėjo valandą ir 15 minučių. Jėzau Kristau, kavoliu, nepyk. Tai gerai, tai labai trumpai pasakysiu. Tiesiog rinkau visų pirmą ištrauką, kad būtų trumpa. Ir kad ji turėtų kažkokią reikšmę dabarčiai. Nes knyga yra chronologinių, paskaitų ciklas yra chronologinių principų, kavolis pirmiausiai pradeda nuo archaivinio sluoksnio, nuo mitologinio sluoksnio, kur atskleidžia Eglė Žalčių karalienė kaip inovatorė, nes ji pereina iš vienos sferos į kitą, taip iš žemės į vandenis. Kalba apie jausminę lygybę folklore, kur yra bernelis ir mergelė, ir jie būtų vienoks medelis, kitoks medelis, jie būtų jaučia tą patį, paskui vėlesnius tekstus. Mažvidas jam labai patinka ir man atrodo, kad iš viso čia mokykloje turėtų būti vinis, kaip kavolis aiškina Mažvidą, kad kai Mažvidas bara, kad jūs turite dažniau eiti bažnyčią, taip liepia tos kaukus ir žemėpačius palikti ir, žodžiu, užuot ten šventą gaidį su gaidį su šventa burtininkė, neatsimenu. Dabar tiksliai ir aukoti. Žodžiu, mažvido prakalboj dar yra ta šventa burtininkė, nuo kurios reikia atplėšti liaudį, kad nebetikėtų ją, o tikėtų krikščionių kunigais. Ir paskui lygiai taip pat Kavolis remiasi kitais autoriais renesansiniais, kurie irgi tai aiškina, kad vat, totorių žmonos kitaip negu lietuvės nevaikšta po susirinkimus ir tai yra sektinas pavyzdys. Paskui eina per barokinius tekstus, per jezuitų vizitatorių. Yra tokia knyga apie jezuitų vizitatorių ataskaitos ir spausdintos, tai Kavolis jie remiasi, kaip moteris prisipažįsta, kaip jos ten santykiauja su demonais. Ir jis Kavolis tai žiūri kaip barokinį teatrą tokį, kur moteris yra, nu, žinoma, silpna, jinai sugundoma ir visi dar žiūri į jos tą nuopolį. Na ir jis taip ateina iki 19 amžiaus, iki tų davatkų, tada per Maironį, kurį jisai vis dėlto laiko, jo lyčių koncepcija tokia labai, kaip čia, nu, moteris ten labai nekomplikuotos, gražios, naivios, geros, karalienės, vainikelius pina, žodžiu, ir pagaliau ateinama iki tos 20 amžiaus pradžios, kai jau atsiranda ir apskritai Lietuvai atsiveria pasaulis, Čiurlionio muziejus tam yra, taip atsiveria rytų kultūros, atsiveria kosmosas ir plus atsiranda tie paritetiniai santykiai, kai iš tiesų atsiranda lygiai moteris kaip lygiai vertės partneris ir Čiurlionio pora jam apskritai yra čia tokia labai, labai svarbi, kur abu dirba kiekvienas savo srityje ir priešingai negu dabar nėra galvojama, kad Čiurlionis genijus, o Čiurlionienė, nu, kas kažkokia pedagogė. Nežinau, realiai kažkutė pasakojo, ko ne, kai jinai dar dirbo Šveicarijoje, na, negyveno Šveicarijoje, jinai siūlė ambasadai paminėti kartu, tam kažkokie jubiliejai irgi buvo, paminėti Čiurlionį ir Čiurlionienę. Tai ambasada atsakė, kad negali jų daryti kartu paminėjimo, nes tai yra ne vienodo rango talentai. Tai, žinai, kaip retorinis klausimas, kaip išmatuoti, sakykime, visuomenininkės ir pedagogės talentą su kažkokiu menininku vizionieriaus talentu visuomenė lygiai reikia ir vieno ir kito iš tikrųjų. Tai Kavolis ima tą pačią pradžią, kaip Čiurlionis suvokė, kad jie būtų yra lygus. Ir jiems abiems kažkokie fantazijos sparnai yra susisiekintis. Ir toks lygiai taip pat, man atrodo, yra įdomus, kur Kavolis išskiria ir iki šiol galiojantis, iš tikrųjų, Vidūno variantas, kur moteris yra labai moralios, moraliai stiprios, jos, bet jos turi nesikišti visuomenę, tikriausiai dėl to, kad ta visuomenė purvina, tai dabar sako, politika purvina, tai dėl to moteris neturėtų ten eiti. Na ir Jurgis Matulaitis, žinoma, nu toks irgi apie tas kalbantis, kad kunigai neturi per daug skirti savo energijos moterėlių organizacijom, nes labai nelieka jiems daugiau paskui energijos kitiem darba. Vat Kavolis sako, tai vat toks ir rezultatas, kai tas moteris auklėja, paskui išauklėja ir kažkodėl jos net ir išauklėtos vis tiek visą energiją susiurbia. Tai tas jam įdomu. Nu ir tas ketvirtas variantas, kai rašė, nebuvo dar Babickaitės daugiau publikacijų apie tą už tokį romantinį jaunystės užsidėgimą, kad jie draugaus trise – Babickaitė, Galaunė ir Balys Sruoga. Kavolis nekalba apie tai, turbūt ir medžiagos tuo metu dar nebuvo, kas iš to išėjo. Tai iš to išėjo, nu, bet kaip aš suprantu, iš Babickaitės atsiminimų. Tai, kad jie iš tikrųjų abudu buvo ją įsimylėję, abudu tada viens kito nekentė, pradėjo nekęsti anksčiau ir vėliau. Galų galėnai pasirinko nei vieną, nei kitą, o savo pusbrolį, žodžiu, bet Kavolis ir sako, tokios idealistinės draugystės gali egzistuoti tai labai trumpą laiką ir jaunam amžiui. Tai man šitas skyrius buvo įdomus, kaip tik dėl to, kad nu, ir iki šiol tie variantai yra. Žinoma, gal aš galvojau kaip Kaunui, kuris atsiprašau, man tai yra toksai, nu, va čia tai jau mitologinis miestas. To požiūriu, kad, nu, visiek, kažkaip aš Aš mano draugė Rima Pociūtė, kurį laiką gyveno Kaune. Ir aš atvažiavau, ir mes einam čia per Kauną, ir sakau, tai kur tas bendrabutis, kur Salomėja Nėris gyveno? O ne, žiūrėjau, koks tau skirtumas, sako. Žodžiu, visiškai supratau, kad mes nesusišnekam. Ne, bet aš į Kauną tikrai visai, kai važiuoju, aš visai, kai žiūriu, kur tas bendrabutis buvo, arba dar kas nors kur buvo. Nes, nu man yra tas iš tarpukario, viskas, ką žinau apie tarpukarį, man yra Kaunas. Labiau negu tai kažkokia dabartis ir man nėra sovietmečio. Bet tai va, dėl to sakau, kad man čia tokie, toks yra, nu, irgi toks svajonių miestas truputį neberealus, nes jo iš tikrųjų tokio nebėra. Tai, kad aš apie tai kalbu dabar? Ai, tai galvojau, kad taip, kad Kaunui galbūt labiau tiktų tas tolesnis skyrius, bet jūs turite visą knygą tik. Tai kur kalbama apie tai, kodėl ta emancipacija tiek moterų, tiek vyrų nepriklausomai Lietuvoje liko neužbaigta. Nėries atveju tai buvo tokia erotinė emancipacija, Putinas intelektualiai bandė kažkur vaduotis, bet taip ir neišsivadavo. Kažkaip man, bet tai yra ilgas skyrius ir tada tiesiog sustojau prie to
trumpesnio. Taip atsiprašau, kad taip daug šnekėjau.
Turim klausimų.
Žinokite, nežinau, man jo neparodė. Paskui turėjau kolegą Ramutį Karmalavičių Kaunietį, kuris niekada mūsų čia neatsivežė. Tai vienintelės ekskursijos į Kauną dabar.
Tai čia atsako, ne?
Čia atsakinėjimai. Buvo, kadangi Giedrė Jankevičiūtė menotyrininkės vežasi į Kauną rodyti, na, paprastai modernizmo architektūros, tai turėjau laimę tiesiog, kadangi aš atsakiau klausyk, sakau, aš nepažįstu Kauną, tai turėjau laimę porą kartų atvažiuoti su studentė menotyrininkėm, lankytis ir čia, ir pas Žmuidzidavičių, ir Truikio vitražus, mėlynus pasižiūrėti, ir karininkų Romoviai, buvo, žinok, nu. Iš tikrųjų, tai buvo, juokinga ir gėda, bet tikrai tai truputėlį savo to neraštingumo bent kiek likvidavau. Bet ne tiek, kad žinočiau tai, ką noriu žinoti.
Aš turiu klausimą.
Ir paskui tas mergaičių bendrabutis, žinoma, dabar jis vėl turėtų būti labai aktualus, nors niekas nebeskaito Nėries dienoraščių, kaip skaitydavo mano sovietmečių, kadangi tai buvo apskritai vienintelis toks privatus tekstas publikuotas viešai prieinamas moters. Dabar, jeigu atsimenate Vaškevičiaus Madagaskare, salė mirko bliūdė kojas. Tai irgi yra epizodas iš to bendramčio. Tai žodžiu, čia galėtų būti lentelė, čia salė mirkė kojas.
Aš tai noriu paklausti dėl įtakos Kavolio būtent feministėms arba moterims, kurios arba akademijai, kuri klausės iš tų paskaitų, man įdomu. Ar buvo kažkokia akivaizdi įtaka, tarkim, ar kažkokios išvados buvo daromas iš to?
Negaliu atsakyti tokius rimtus klausimus, nes įtakų reikia ieškoti žmonių darbose, bet aš manau taip, ir iš to, kad, man atrodo, kad Kavolio populiarumas neblėsta, tai daugelio darbų, ne tik tai moterų ir vyrų. Moteris ir vyrus aš tiesiog moku atmintinai, tai man kažkaip vis labai nesunku jais operuoti. Bet matau, kad jį cituoja ir mano kolegės, kurios yra atgravitavusios ten iš semiotikos kažkokių visai kitų laukų. Tai dėl to galvoju, kad taip. O šiaip vis tiek tai buvo, sakau, tai buvo ženklas, kaip karaliaus dvare, kur karalius sako, aha, čia gražu. Ir tada visi sako, o, kaip čia gražu. Tai tuo metu čia iš tikrųjų buvo tas karaliaus parodymas pirštu, kad čia yra rimta ir čia yra tyrinėtina. Mhm. Tai man atrodo, kad tuo metu tai tikrai turėjo tokios
rimtos, tokios svarbios reikšmės, nu, kaip čia, feminizmo prestižo prasme.
Bet man įdomu dar tas literatūros visą analizę, nes atrodo, kad jo. Ir kaip jūs sakot, kad viskas prasideda nuo žodžio ir tarsi tas visas feminizmas irgi prasidėjo nuo tos literatūros analizės ir literatūros ir filologijos viso fakulteto ir panašiai. Tai man įdomu, ar su kavoliu jis
filosof... Nu, žinokai, ten sėdėjo filosofas, aš manau, kad ten, ko aš dabar vizualiai neprisimenu, bet aš manau, kad ten turėjo sėdėti tas pats Verdijolas ir visa svita.
Tai man įdomu, ar dar labiau užsiplėta tas filologijos kursas ir jis dar labiau
suintensyvėjo. Ne. Bet vėl dabar įsivaizduojam, koks laikas. Tai tuo laiku išeina turbūt 92 metais krantų žurnalo numeris skirtas feminizmui. Išeina 93 metais Daujotytės moters dalis ir dalė. Kas ten dar išeina? Žodžiu, tai o knygom parašyti reikia laiko. Tai vis tiek čia buvo ta pati, nu, pačios pirmosios knygos, kurios buvo svarbios ir tolesniem. Mhm. Bet aš taip įsivaizduočiau.
Ir dar tada man labai įdomu, ką jūs žiūrėjot, kai kokius filmus žiūrėjot.
Pasakysiu, jeigu jūs dabar netyčia naujai skaitėte Raganą ir Lietų, aš neskaičiau jo pastarosius 30-20 metų, bet jeigu aš gerai prisimenu, ten kažkurioj vietoj, jeigu aš nefantazuoju dabar, atsiprašau, turi būti, veikiausiai apie Mariją Magdalietę, tai turėtų būti epizodas, kur kalbama apie abortus. Apie bandymą atsikratyti neštumo, ten kažkokio akmenų kilnojimą, tiesiog pravažiavus pasitikrinsiu. Bet tai vienas iš filmų, kurį mes žiūrėjom, buvo apie aborto technikas. Karla tiesiog prisivežė tų filmų visokiausių. Ir vienas iš jų buvo apie aborto technikas, atsiprašau, tai skamba žiauriai, bet nu tiesiog, nu feministė sakė, tai atsiprašau, bet tai visada buvo ir visur yra, kažkokiais primityviais metodais, žiauriais, bet nu... Ir vienas iš filmų, kurį tikrai žiūrėjo ir Jurga Ivanauskaitė, buvo būtent apie abortus. Turiu galvoje, ne vakarietiškose visuomenėse, o tokiose archaiškose. Tai vat tą tikrai gerai prisimenu ir žiūrėdavau, nu, aišku, visokių ten tų senų feminiščių, kurios va taip kaip aš dabar, tokios džinsuotos, tokiais ilgais žilais plaukais, darė man įspūdį. Žodžiu, jos irgi pasakojo, žodžiu, ką jos darė, kai buvo jaunas. Tai tą irgi prisimenu. Ir šiaip tokių labai, ir Karla turėjo sodybą, jis dabar taip pat gyvena Lietuvoje ir sodyboje, ir visai netoli nuo tos sodybos, kurią turėjo tuo metu jos tėvai. Žodžiu, taip, ten ir stovyklas esam darę kažkokių tekstų skaitimų, visai su mažu vaiku, atsimenu, kad buvau. Ir kažkokių tokių, visokių tokių beprotiškų, o kai jau paskui, kas praėjo, vis tiek 10 metų praėjo, kažkaip kas išsivažinėjo, kas kažką kitą pradėjo veikti, tada galvojom, ką, vieną kartą susėdom ir sakom, palakino, ką mes galim padaryti taip, sąskaitos mes neturim, kai jokių dalykų, kur reikia prašyti finansavimo, mes negalim daryti vien dėl to. Žodžiu, ką mes galim padaryti, va, ką gali padaryti, nu, trise mes tuo metu sėdėjom, ką mes galim padaryti. Tai bet žinot, ką mes padarėm? Susitarėm, kad Zita Čepaitė pabandys pasikeisti pavardę į Čepę. Ir tai pavyko. Prasme, Čepė nepasikeitė, bet tai yra, prasme, tai Dalia Gudavičiūtė, tai yra, kad jinai buvo ta trečia, yra tai dokumentavusi, reikėtų tiesiog Lietuvos ryto publikacijas kelti. Ir tiesiog sutarėm, kad Zita, gerai, nes nu, kažkas turi pereiti visus teismus, jeigu norim, nes Strasbūre teisininkai, mes turėjom žinių tikrų, kad tikrai sakė, čia yra tikrai netiesioginė diskriminacija, jeigu tavo pavardė sufleruoja apie tavo privatų gyvenimą. Tikrai laimėsite, bet iki to reikia nueiti. Aš visai kas kau ten, mano, nežinau, tuo metu, du vaikai gal buvo, kau, klausykit, mano vaikai mažiai, aš neturiu jėgų. Zita čia sako, gerai, aš tą padarysiu. Ir net nereikėjo, vat kaip vis dėlto yra svarbu nuspręsti, ką nors daryti, tai buvo padaryta daug paprastesnių būdų.
Aš kenai būtų turėjusi pereiti visus teismus Lietuvoje ten ir tada tik tai galėtų kreiptis į Strasbūro teismą. Jinai tiesiog paprašė ir lietuvių kalbos ten kažkokie, dar kažkokie vyko užkulisiniai niuansai, kurių aš nežinau. Žodžiu, pirmiausia buvo atsakyta, kad tai prieštarauja lietuvių kalbos normams, kadangi VLKK tai sprendžia, Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Pirmas atsakymas buvo, kad tai prieštarauja, kadangi Zigmas Zinkevičius sakė, kad tik jų kaime taip vadindavo tik tai paleistuvės, taip, kurios be vyro vaikus auginasi, tai tos tik tai tokios. Kad ta forma yra iš karto tokia pejoratyvinė. Bet čia yra vieno žmogaus nuomonė. O ir staiga buvo kitas skambutis, pamirškit, maždaug viską pamirškit, viskas ne taip. Staiga tokios pavardės neprieštarauja lietuvių kalbos normams, ir jis tiesiog labai lengvai jas pavyko įteisinti. Tai dabar visos moteris, kurios turi tas neutralias santokinės pavardės, iš tikrųjų net nežino, kad čia yra Zitos Čepaitės darbas.
Nuopelnas.
Tai iš tokių smagesnių dalykų, ką pavyko. Ir dabar, man atrodo, niekas neatsipskritai, tai automatiškai tas pavardės renkasi, visiškai moteris nesidomi. Ir žinoma, ir tada yra tokia kalbininkė, Miliūnaitė, šiaip gera kalbininkė, kuri yra apie tai darbą parašiusi. Tai vienas iš jos argumentų, žodžiu, kad čia buvo visuomenės erzinimas, kadangi nei viena iš iniciatorių nepasikeitė pavardė. Bet ką tikrai galiu liūdyti tuo metu, kai tik tai teisino, turėjau jaunų studenčių, kurios buvo pasiryžusios, nu, va, dabar galima, tai pasikeisim. Ir jas tikrai atkalbinėjo tos civilinės metrikacijos, to biuro darbuotojos, meluodamos, kad jūs prisidarysit labai daug problemų, jums reikės viską pasikeisti ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau, kodėl jeigu moteris pasikeičia pavardę ištekėdama, tai neprisidaro problemų. Nu, pasikeiti ten banko kortelę, kažką, šiaip iš to užduoda pažymą pirmiausia, kad tu pasikeitėjai pavardę. Ir tiek, ir paskui su tuo kažkaip judė. Jas tikrai gazdino. Tai va, bet. Tai čia iš tų linksmų dalykų.
Kaip ir ginekologijos kabinete irgi gazdina.
Apie ką?
Dėl abortų.
Aš buvo dar kažkokia istorija, lyg sakė, jūsų paklausti apie feministės ir mašiną, kur jūsų daug telpo.
Taip, tokia istorija buvo. Tiesiog buvo Suomijoje, turku, kažkoks labai didelis moterų renginys Skandinavijoje ir tiesiog jos pasakė, kad jos apsmokės kelionę po 100 iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tai mes tiesiog Karlas sudarinėjo tuos sąrašus. Karlas skambino ir klausė, ar jau visos vietos nupirktos? Aš tok nieks netikėjo, kad čia tiesiog taip gali ir mes važiavom. Ir man tai ta kelionė svarbi yra dviem aspektais. Aš atsisėdau ten, kur buvo laisvos vietos. Na ir šalia moters. Mes per 2 minutės išsiaiškinom, kad mes abi žurnalistės. Aš tuomet dar buvau tik žurnalistė. Nebuvau net ta nelaiminga doktorantė, kad mes abi bijom rašyti ir kad mes turėjom labai griežtą mokytoją. Tada mes paklausėm vieną kitos, kokia buvo ta mokytoja, mes išsiaiškinom, kad mes turėjom tą pačią literatūros mokytoją, nors skirtingose mokyklose, ir tai yra Dalia Gudavičiūtė, ir mes iki šiol draugaujam. Ir antras dalykas, Dalia dirbo Lietuvos ryte, tuo metu tai buvo kažkas. Tikrai žinau, kad tiek daug uždirbančio žmogaus, kad jis pasakė, kiek uždirba, aš net nepažinojau. Nu, aš žinau, kad yra kažkur kažkoks turtuolių luomas, bet va čia šalia manęs žmogus, kuris tiek uždirba. Ne, reikia suvokti, kad ten iš tikrųjų buvo dabartinių požiūrių tos disproporcijos tarp atlyginimų ten kažkokios ypatingos. Ir Dalia, Lietuvos rytas buvo visiškai kitoks. jinai rašė iš turkų reportažus ir Lietuvos rytas tai spausdino. Dabar bet kokie žiniasklaidos priemonės sako, mūsų skaitytojams tai neįdomu. Ir jinai siuntė faksus, ir aš, o Šiaurės Atėnai turėjo vieną kompiuterį, kuriuo ateidavo mergaitė ir rinkdavo tekstus, ir kitą, kurio buvo maketuojama. Metai 94 vasarą. Tai aš parvažiavau ir sakau, klausyk, Linai, buvo Linas Paulauskas, muzikologas, Šiaurės Atėnų redaktorius. Linai, sakau, išmokyk mane kompu rašyti. Tai aš labai, labai gerai dėl to žinau, kad aš padėjau kompu rašyti. 94 metų vasarą. Tai čia buvo labai anksti, iškenu, interneto tai nebuvo ir diskeliai buvo tokio didelė. Tai taip, taip ir iš tikrųjų ten toks buvo didingas renginys per visą miestą, begaliniai pasirodymai, workshopai, ten visokios beprotybės. Laimė Kiškūnaitė turėjo savo filmų programą, tikrai atsimenu. Pirmą kartą pamačiau irgi paskui moterį, su kuria Lietuvoje susidūriau, tai yra pribuvėja Jurga Švedienė. Mano pirmas prisiminimas apie ją, tai yra kaip nai, šokas Suomijoje, kažkokioje lauko kavinėje. Na, tai nu, iš tikrųjų buvo šansas pamatyti pačių lietuvių. Bet žinoma, buvo visokių šiaip tokių paprastų ūkiškų moterų organizacijų iš provincijų. Tai vis tiek buvo toks smagus. Tai, šiaip nežinau, kas ką prisimenu. Aš sakau, aš prisimenu, nu, žmogaus apskritai atmintis yra selektyvi. O aš prisimenu tik tai pagal tai, kas man kaip nors emociškai yra reikšminga. Tai jeigu kažkas buvo labai svarbus, bet man emociškai nereikšminga, aš to tiesiog nefiksuoju. Aš esu parašius knygą apie Sartro ir Beauvoir apsilankymą Lietuvoje. Tai tada truputėlį domėjausi, kaip veikia žmogaus atmintis. Tai atmintis taip ir veikia. Yra nepatikima, pasitikėti galima tik tai savo dienoraščiu, jeigu atėjai ir užrašiai. Jeigu tą patį atsiminsi po 10 metų, jau bus kita versija. Ir net tie įvykiai, kur atrodo, kad na, aš atsimenu, kad aš veikiau per rugsėjo 11. Taip, aš turėjau mažą dukrytę tuo metu antrą. Ir buvo taip ir anaip. Ir net ir tų ryškių įvykių ir tikslumas iš tikrųjų blėsta. Ir ypatingai blėsta, jeigu tą įvykį matai, na, tarkim, žiniasklaidoje. Taip? Labai nesunku patikėti, kad aš pati stovėjau New York'e, o ne savo būti Vilniuje su mažu vaiku. Čia yra visiškai, jeigu aš padėčiau pasakoti, tai būtų visiškai žmogiška. Tai su atmintim dėja yra taip. Tai visi autobiografiniai pasakojimai yra tik iš dalies patikimi. Jie yra patikimi kaip mano, bet kokio kito autoriaus vidinė tiesa. Bet jeigu norit kažkokio apčiopiamesnio, patikimesnio liudijimo apie įvykius, tai tada reikia vis dėlto gretinti. Ir kiek įmanoma iš skirtingų pasakojimų rekonstruoti. Sakau, čia yra mano visiškai asmeniškas, tas mano prisiminimas yra visiškai asmeniškas. Nes dar 92 pavasarį, kai išklausiau tą kavolį, aš sugebėjau užneštėti, ištekėti. Bet mano gyvenimas ten vertėsi kūliais. Tai tą kavolį aš dar prisimenu galbūt ir dėl tos bendros kažkokios, nu, visada prisimenu kažkokią ir tokią sumaištį baisę. Nes man atrodė, kad susilaukti vaiko neištekėjus kažkaip yra negražu. Kaip pasikeitė? Aš savo visų jau klausyti, kodėl mes tuokėmės. Kaip tu manai, jeigu mums dabar būtų 25, mes tuoktumės? Negali, na, kaip čia pagal dabarinius kriterijus, negali spręsti apie praeities įvykius, nes visiškai kitokia aplinka buvo. Mano buvo didelė drąsa likti Daugirdaitė. Manęs ir santuokų rūmuose ten visai klausė, tai jūs tikrai pasiliekat pavardę, sakau tikrai. Tuo metu, dar vienas juokingas dalykas, vokuotas pereinamasis laikotarpis ir įdomus, dėl man nežinomų priežasčių, prie tarybų valdžios dvigubas pavardes, tam, kad moteris galėtų pasilikti dvigubą su brūkšniku, reikėjo aukščiausiosios tarybos prezidiumo leidimo. Išvertusi dabartinę kalbą, Seimo, kažkokio, turbūt nebėra prezidiumas, nežinau, kaip tai vadinasi, kokia nors valdyba, kažkas, žodžiu, leidimo. Reiškia, aš turiu kreiptis į Seimą, įsivaizduojate. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad nu ne. Ir ne o kai aš pradėjau, reiškia, o tą pirmą dešimtmetį, bent pirmą jo pusę, egzistavo daugybė visokių tarybinių normų. Pradedant nuo to, kad Aš baigiau universitetą 90 metų birželio mėnesį. Mes tikėjomės, kad mes gausim pirmus lietuviškus diplomus. Mes buvom paskutiniai, kurie gavo dvikalbį, rusiškai, lietuvišką, Daugirdaitė, Sarveiga, Stasievna. Žodžiu, ir tada, tada kažkaip tikrai vat, nu, buvo pikta kažkaip. Mes kažkokį mūsų lūkestį nuvylė. Bet paskui, kai, jeigu pasižiūrėsiu, kokie buvo diplomai nepriklausomybės pradžioj, tokie papiriukai, papiriukai. Tai dabar va, po 30 metų aš galvoju, klausykit, gal visai gerai, kad mano yra toks kietas su kolenkoro viršeliu, mėlynu su tas yra herbu. Bet stabilus, nes mano vyras baigė jau po. Tai kitaip atrodo. Ir daugybė dalykų, kur, sakau, tai ta pavardžių sistema, būtent na, dvigubos pavardės gavimo sistema galioja ta pati sovietinė. Ir aš tiesiog pasavau. O paskui jau, ir ne iš principo, tiesiog irgi emociškai, aš nesuvokiau, kad aš galiu atsibusti vieną rytą ir mano pavardė gali būti kitokia. Tai man buvo tapatybės kažkokis. Gal žmonės yra nejautrus, žmonės ir vardus pasikeičia. Ir daug ką, aš negalėjau. Čia net ne iš kokio feminizmo ypatingo. Bet vėl yra argumentas, mano aplinkoje, kadangi aš dirbau redakcijose, buvo ten visokio, dauguma žmonių sovietmečių, kurias mes žinome kaip aitas, iš tiesų dokumentuose yra visai kiti. Jeigu aš sakyčiau, kad ar jūs žinote tokią rašytoją, kuri yra Dalia Danutė Kunickienė. Danutė Kalinauskaitė. Žodžiu, arba kas yra Giedra Subačienė. Jo, tai vat dauguma mano aplinkos moterų turėjo tas kitas tapatybės. Pasas jau būdavo kitoks. Kažkaip tai man tas netiko, bet buvo ir tų, kurios buvo aitės. Ir man, aš manau, kad man tas padėjo. Jeigu jų nebūtų buvę, nu, visų pirma, mano literatūros mokytoja ta pati, kurios mes bijojom su Gudavičiūtė, tik skirtingų laikų ir skirtingose mokyklose, yra Laima Braitytė. Iš tikrųjų turėjo dvigubą pavardę, bet mes ją žinojom tik vieną. Ir redakcijoje buvo moterų visokių aičių, ir kurios iš tikrųjų buvo ten jienės tris kartus. Ir kažkaip, nu, tikriausiai tas padėjo, bet sakau, čia nebuvo mano koks labai drąsų žygis, čia buvo mano tiesiog kažkoks labai spontaniškas ir irgi toks emociškas. Tai lygiai taip pat mano feminizmas nu, buvo ir turbūt yra labai emociškas iš socialinės, kaip čia, iš socialinio neteisingumo, iš, kaip čia, pajautimo, nu, kad neteisingai, taip yra neteisinga. Ir tiek, tai nėra kažkas, kad mes ten, žinai, to kaip, nu, kaip gaila biliūno baltos katytės, tai panašiai moterų, kurios yra šiuo metu va, tokioj padėti ir kažkaip vis nesusibalansuoja kultūra. Tai sakyčiau, kokio racionalaus argumento aš neturiu.
Noriu paklausti, kalbant apie pavardės, tai jūs čia...
Vita Čepaitė.
Ne, kad parašėt knygą apie vizitą de Buvar iš Sartro Lietuvoje, tai jūs radot tą laikraštyje momentą, kur buvo parašta, kad buvo Sartras su draugu Simonu de Buvaru.
Taip.
Aš buvau kažkada senai labai renginį ir šitas buvo minėta. Ir
taip. Taip, čia yra Pergalė žurnale, bet čia dar yra iki jų atvykimo, dabar nepasakysiu, keleri metai. Nes tuo metu vyko karas Alžyre, ten irgi tokia labai nu, man įdomu, kažkaip man visai įdomu visokie kontekstai. Vyko karas Alžyre ir dalis prancūzų intelektualų paragino vyrus, kurie gali būti pašaukti tuo metu, neiti į kariuomenę, nes jie gali būti nusiųsti į neteisingą karą Alžyre. Dabar kitas jų kolega filosofas sakė, kad jis nepasirašė to manifesto, dėl to, kad jis, nu, kaip ir Sartras, jis jau nebebuvo šaukiamojo amžiaus. Ir todėl tiesiog jam atrodė nemoralu nurodinėti kai jo paties tai nebeliečia, kaip turi elgtis potencialus šauktiniai. Ir tada jau, kadangi tai buvo tokia nu, raginimas pilietinio nepaklusnumo, juos iškvietė policija, nu, jie buvo policijos apklausti. Ir tai šita žinutė yra pakliuvusi į pergalę žurnalą, akivaizdžiai iš kažkokio rusiško leidinio. Ir ten yra netgi ne su Bovaru, o su Simonu de Bovieru.
Yeah.
Jo, tai, tiesiog tai reiškia, kad nu, jie nežinojo, kas tai yra. Nu, bet nebuvo interneto, tai čia irgi viena vertus labai nesąmonė. Nes dabar, pavyzdžiui, redaguojant knygas, kai reikia, nu, dažnai palieka be galūnių, tai dabar kiekvieną googlinį pavardę ir žiūri, ar jam pridėti galūnį ar ne. Beveik visada įmanoma nors aptikti kokią nors siūlo galą, iš kurios gali, nu, nes lietuviškai vis tiek reikia sakyti, arba ponė Sartre, ar pona Sartras. Žodžiu, tuo metu tai tokių galimybių nebuvo, tai čia irgi reikia taip žiūrėti, nu, atlaidžiai tokius dalykus. Dėl to žmonės būdavo prisikimšę, sakykime, knygų, enciklopedijų. Tai tiesiog visiškai darbas kitas. Tai jau viskas, klausykite. Jau visi traukiniai nuriedės geležinkelio bėgiais.